Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jainjakun irratian gaude. Donostiako irrati euskaldun librean, ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue, beraz, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei esan bezala, Jainjakun irratia, eguerdiko ahotsa magazinea. Eta malaugarren urteko maiatzak zazpi dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Now it's up to me to fight out gracefully without you hold the key, baby. Whenever you call me, I'll be there. Eguerdiko ahotsa magazinea, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiraletan entzun ditzazkezu, goiz partean ere, 8:30. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-2-25-25-23. 3-2-25-23. Eta interneten sartu ezkero, jainjakun.org-en topatuko gaituzu. Eta web horri horretan izango duzu, irratiari buruzko informazio guztia. Adibidez, azken orduko berriak, programazioa, ordutegiak, Jainjakun mobiletarako aplikazioaren antxe dago, zuzeneko emisioan entzuteko aukera, streaming bidez edo irratsaio guztien grabazioak ere, entzun edo deskargatzeko aukera, gure web horrian sartuta, jainjakun.org. Hogeita lau ordu zenbititzen ari gara, eta irratsaio guztiak euskara, utxean egiten ditugu. Yeah. Eta nobedade bat badugu, atzo izan genuen, irratiko hilabeteroko bilera, eta gaurko irratsaioetan iragarri dezakegu irratsaio berri bat badugula gurekin, laister, urrengo astean. Hasiko da, astearte gauetan berandu xamar, berriro ere gurekin, bueno, irratsaio berria dela, baina aspaldian ere gurekin izan zan, Samu, bere Sick My Duck, kuak, 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 irratsaioarekin. Jarkore musika kaineroa jorratuko du, jarriko du, Samuk aste arte gauero, gaueko 12 terdietatik ordu bat aterdiak arte. Horixe izango da bere ordutegi nokturnoa, zuzeneko ordutegia, bat Japunki irratsaioaren ondoren beraz, Samuren txanda izango da, 12 terdietatik ordu bat aterditara, aste artero, Sick My Duck irratsaioa berriro gurekin. Bueno, gure irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu gaurkoan beti bezala eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Gero, Poloniako Wroclaw irira joko dugu. Donostia eta Wroclaw Elkarlan handiko bi hiri dira. Eta Etxepare Euskal Institutuak eta Donostia 2016ek egindako proiektu baten arira, aruntza jongo dira zenbait Donostiar. Hori guztia, beraz, izango dugu gaurko irratsaioko lehenengo gaia, eta bigarrena Literaktum 14 izango da. Bihartik larun batera bitartean Literaktum 14 ospatuko da, ekitaldi desberdin izango da, dira, eta programa guztiaren berri izango dugu gaurko irratsaio hontan. Irratsaioa borobiltzeko gaurkoan ere noski eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta bere garaian aurkeztu genuen, baina gaurkoan ere aukeratu dugu berriro irratsaio osoan laguntza eskaintzeko The Gramophone All Stars talderen Simbiosi izeneko diskoa. Liquidator ditxketxe madrildarrak bidali zegun disko hau, 2010ean izan zen hori, gaurkoan berreskuratuko dugu haien musika. Dena prest, beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Yeah, 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 yeah. Eta asteko eguraldiaren berri izango dugu. Odei batzuk izan ditu goizpartea, baina gaurko giroa lasaia izango dela dirudi edo behintzat hori iragartzen dute adituek. Ostarteak geroz eta zabalagoak izango dira eguna aurrera joan ala. Baina ipar ekialdeko haizea nagusituko da eta temperaturak ez dira 19 gradutik gora ibiliko. Trafikoari dagokionez, Idia Zabalen matxura izan du autobatek Madrilerako norabidean. Hernanin ere beste matxura bat A15 errepidean Iruñarako norabidean. Gainontzean, Gipuzkoako errepideak nahiko garbi. Bezala hasi eta biharamunean amaitu zen atzo Rosario Romanen hilketari buruzko epaiketa. Thank you. Bueno, ba, hortxeari ginean esaten, pasaren astean, barkatu, atzore iragarri genula, hasi eta biramunean amaitu zela, atzo Rosario Romanen hilketari buruzko epaiketa bikotekide hoia dago akusatuta. Fiskalak apaldu egin du zigor eskaria, 30 urteko espetxe zigorra eskatu zuen hasieran eta 26ko orain. Konforme azaldu da hilketa aitortu duen gizona eta akusazioak ere bai. Kalean hil zuten Roman 2011an eta haren alaba zauritu egin zuten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Socialista Euskadi Peperen itun fiskaletik at geratu den zerga bakarra, aberastasunaren eta fortuna handien zerga, izpide da Europarako hauteskundeen kanpaina astear den honetan. Enpresariak Gipuzkoatik joaten ari direla, esan zuen herenegun Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomikoko sailburuak, Gipuzkoako egunkari batek abiatutako informazio jarioa elikatuz. Zer izango daurrena, hemengo enpresak Kaiman uartetara joatea babestea, galdetu zion atzo Larraitz Ugarte Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak. Langabezia datuek errealitatea bere horretan erakutsi dutela esan zuen Ugartek. Bizkai eta Arabako datuak baino hobeak dira Gipuzkoakoak, nabarmen gainera. Bizilagunen tasatik 5 puntu beherago gaude. Krisia larria da, baina datu horiek ere hor daude. Bozeramaileak gaineratu du lurraldea porrotera zijoala esaten zuela oposizioak, eta datuek argi utzi dute teoria hori gezurra dela. Foru gobernuko bozeramailearen arabera, fortuna handien zerga ez da enpresarientzat, Gipuzkoako aberatsentzat baizik, 7.000 zergandunentzat. Kopuru hori estrapolatzea interpretazio faltsua eta interesatua egitea da. Edonola ere Ugarteren ustez, argi dago zerga horrek ez duela zerikusirik enplegu sorrerarekin eta galerarekin, langabeziaren azken datuek erakutsi duten moduan. Tapia sailburuaren hitzak hauteskunde kanpainari begira esandakoak direla uste du, Bildu Gipuzkoa gobernatzen ari dela eta jendeari beldurra sartzeko asmoarekin. Mamu horiek ez dute oinarririk, Gipuzkoak aurrera jarraitzen duelako, normaltasunez. Tapia sailburuari galdera zuzena egin zion diputazioko ordezkariak. Aberatsek ez dituzte dagozkien zergak pagatu behar? Joan den otxailean epaiketatik pozik atera ziren Juan Miguel Goya eta Carmen López itxaropenez, baina gaur ere pozago daude, Donostiako merkataritza arloko epaileak arrazoi eman die IRPH-agatik kaltetutako bi herritarrei eta Kutxabank zigortu du. Stop IRPH Gipuzkoa plataformak nabarmendu du gisa horretako lehen ebazpena dela, eta gaineratu du kaltetu guztientzat bidea zabaldu dezakela. Lehen garaipen handia iritsi da. I always thought that a man should be the boss in this home, but how can a man run his castle when he's always gone? No, listen, try to do the things for you that a woman should do, but you take me for granted, baby, you must think I'm some kind of fool, but there's some fool for love. Goiak eta Lopezek iazko urrian jarri zuten Kutxabanken kontrako salaketa. Euren etxe bizitzaren hipotekan neurriz kanpoko klausulak ordaintzen dituztela argudiatuta. Epaileak arrazoia eman die eta finantza erakundea zigortu du. Kutxabankek bueltatu egin beharko dio bikote Tolosarrari 2011ko urtarrietik gaur arte ordaindu duten IRPH-aren eta Euribor gehi batearen arteko aldea. Goia bereziki pozik agertu da atzera eragina duelako ebazpenak. Aldeko epaia espero genuen, baina ez atzera eragina izango zuenik. Epaiaren aginduz gainera aurrerantzean euren hipoteketarako indizea ez da ez IRPH-a, ez haren ordezkoa izango. Euriborra gehi bat baizik. Horixe zen kaltetuek eskatzen zutena. Prozedura judizialaren gastu guztiak, bestetik, Kutxabankek ordainduko ditu. Finantza erakundeak orain 20 egun ditu elegitea jartzeko. IRPH-agatik kaltetutakoen erakundeek dagoeneko joan den otsailean ohartarazi zuten aurrekaria sortuko zuen epaiketa izango zela Tolosako bikotearena. Lopezek eta Goiak babes handia jaso zuten Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean. IRPH-ak kaltetutakoen elkarteak eta kaleratzeak stop plataformak agerraldia egin zuten epaitegiaren atarian. Eta Ada Colau, stop kaleratzeak plataformako kidea ere bertan izan zen Tolosako bikotea babesteko. Kutxabankek buruzko indize hau alde bateko erabakiz inposatua zela salatu zuten orduan, aurretiko negoziaziorik gabe eta bezeroen kalterako. Bi elkarte gaineratu zuten Kutxabank dela finantza erakunderik ankerrena. Haien esanetan, esekula ez du onartzen etxebizitza ordainan ematea edota alokairu soziala kalteturiko familientzat, naiz eta fede honeko zordunak izan, eta gizarte bazterketa arriskuan egon. I always thought that a man should be the boss in this home, but how can a man can run his castle when he's always got no listen? Try to do the things for you that a woman should do, but you take me for granted, baby. You must think I'm some kind of fool. But there's some food for thought, and I want you to understand. I can love you like a woman, but also find you like a man. Yes, alright. Rush up and take the time coming in. That's how it's always been. We've been treating me like I'm a piece of food since I don't know when. I'm a peaceful woman, I know violence is no good, so I can demonstrate to you to be understood. So I'm gonna tell you in plain English, just as plain as I can. I can love you like a woman, but... Produktu freskoak eta tokiko produktuak lehen etxita, zurekin ereduko lehen supermerkatua zabaldu du Eroskik Gipuzkoan, Orion hain zuzen. Saltokiak 1582 metro kuadro ditu eta 37 aparkaleku. Eroski berri honrek 1,6 milioiko kostua izan du eta 25 lanpostu sortu ditu. Goiko auzoetan bizi Donostiarrei garraio publikoko zerbitzua ematen dieten lau autobus lineetako ibilgailuak berrituko ditu Debusek. Mikrobus berriak Euro 6 teknologia dunak dira eta Mercedes etxeko Sprinter chasisa dute, txasisa ordea, integraliak jarriko die mikrobusei. Ibilgailuak 26 plazakoak dira eta B plataforma integrala dute. Ibilgailuak 100% pertsonalizatuak izango dira, eta beraz, debuseko mikrobus lineen erabiltzaileen beharretara egokituta egongo dira. Ate, larregarri bakoitzaren irekiera 2,5 segundoko maniobra denborarekin izango dute. Arrapala elektriko teleskopikoa gurpildun aurkiak sartzeko. Aire hotzeko gortina ate lerragarrian, barruko isolamendu termikoa optimizatzeko. Klimatizazio ekipamendua sabaian, hotza eta beroa. Mugikortasun urria duten pertsonentzako aulkiak zoru batxuaren mailan. Eskailera maila igo beharrik eduki ez dezaten. Eta abiadura kaxa automatikoa, 7 abiadurakoa, konfort optimizatuarekin eta kontsumoen murrizketarekin. Modu seguruagoan eta eraginkorragoan gidatzeko prestazioak ere badituzte. Orografia zaileko lekuetan mikrobusek egiten dituzten ibilbide konplexuetarako. Mikrobus berri hauek erosita gainera debusek ingurumena zaintzeko lanean jarraituko du. Ibilgailu berriek Euro 6 motorra izango dute eta horri esker egun Euro 4 mikrobusekin egiten den kontsumoa murriztu ahal izango da. Baita kutsadura maila ere. GNK ibilgailuen parera. I always thought that a man should be the boss in this home, but how can a man can run this castle when this always got no listen? Try to do the things for you that a woman should do, but you take me for granted, baby. You must think I'm some kind of fool. But there's some food for thought, and I want you to understand. I can love you like a woman, but also find you like a man. Yes, alright. Rush up and take the time coming in. That's how it's always been. We've been treating me like I'm a piece of food since I don't know when. But I'm a peaceful woman, I know violence is no good, so I can demonstrate to you to be understood. So I'm gonna tell you in plain English, just as plain as I can. I can love you like a woman, but also fight you like a man. Yes, alright. Josu Ruiz garapen ekonomikoko zinegotziak eta Euken Sese sustapeneko zuzendariak iazko merkataritza datuak eman dituzte. Hauen arabera, merkataritza da hiriko jarduera ekonomikoko sektoririk nagusiena, eta elikadura, moda eta osagaiak atalik garrantzitsuenak. Guztira, 1.573.318 euro inbertitu dituzte. 610.816 euro lana hobetzeko diru laguntzetarako eta hitzarmenetarako. 345.177 euro saltokien ekintzailetzarako eta lehiakortasunerako. Eta 632.225 euro hirigintza suspertzeko eta peña igoni eta Usandizaga kaleak oinezkoentzat bihurtzeko. 2013an 13.312 lanpostu sortu zituzten merkataritza arloan eta horietatik 8.728 xehekako sektorean. Hainbat lanpostu galdu badira ere, merkataritzak krisiari aurre egin eta gorantzko joerari eutsi diola nabarmendu du SESek. Horretan eragin nabarmena izan omen du 2013an goratutako merkataritza jarduera planak. Era berean hiri merkataritzako espezializazio proiektu batzuk ere azpimarratu dituzte. Smart kalea, Gross Team eta Donostia Moda esaterako. Josu Ruizen arabera, ez dira emaitza txarrak. Baina Eusko Jaurlaritzaren parte hartze handiagoa eskatu du, gainera merkagune laguntzak kendu dituztela salatu du. Hala ere, udalak komertzio txikiei laguntzen jarraituko duela azpimarratu du. We'll be right back.
sand the man the moon. I can see the stars come through my room while you're loving at the tomb. It's like a flame that lights the moon. On the wings of every kiss waves a melody so strange and sweet. In the sand the man the breeze, you make my pain.
Hogei urte daramatza etxegintzak babes ofizialeko etxebizitzen alokairua eskainiz behar gehien duten herritarrei. Ricardo Burutaran iritzgintza eta etxebizitza zinegotziak azaldu duenez. Esan bezala, hirigintza eta etxebizitza zinegotziak azaldu duenez, 20 urte hauetan inolako salaketarik izan ez bada, ez da alokatze hitzarmenik eguneratu eta besterik gabe luzatu dira. Berez, Eusko Jaurlaritzak zehaztutako araudiaren arabera 5 urteko iraupena dute mota honetako hitzarmenak, baina Donostian automatikoki berritu dira orain arte. Hemendik aurrera ordea egoera aldatuko da. Etxegintzako kontseiluak alokairuzko etxebizitza publiko batean bizitzeko bateratua betebeharrak finkatu baitzituen atzo egindako bileran. Baldintza horiei jarraituz, etxegintza kontratuen iraupena beteta duten etxebizitza publikoetako maizterren egoera aztertzen hasi da. Lehen fase batean, Lasarte plazako 80 etxebizitzen egoera eta Serapio Mujikako beste 100 etxebizitza aztertu dituzte. Baina prozedura bera hiri guztira zabalduko dutela aurreratu du Burutaranek. Gainera, hemendik aurrera etxegintzako alokairuek 3 urteko iraupena izango dute eta epe hori igarotakoan berriro errepasatuko dute maizterren egoera. Donostiako udaleko erroldaren bitartez etxebizitza hauetan bizi diren pertsonen nortasuna egiaztatu du etxegintzak eta datu ekonomikoak ere eguneratu dituzte errenta aitorpena eskatuz eta beste higiezinen jabetzarik duten ziurtatuz. Etxegintzak hainbat bete behar zehaztu ditu etxebizitza publikoak alokatzeko. Maizterrek ez dute 39.000 euroko diru sarrerarik gainditu behar urtean. Gizarte behar bereziak dituzten familien kasuan 25.000 eurokoa da muga. Ez dute beste jabetzarik izan behar, ez behintzat 150-rekoa baina maila handiagoan. Jabetza txikiagoan txikiagoaren bat badute ere, jabetza horrek ez du 75.000 euroko balioa gainditu behar. Alokairuzko etxebizitzak ezin zaizkio beste norbaiti alokatu, ezta gelaka ere, eta beraietan ezingo da inolako lan jarduerarik egin. Maizterrak etxebizitza egoki zaindu eta mantentze lanak egiteko bete beharra izango du. Baldintza hauek betetzen ez dituzten herritarrek ez dute alokairu sozial baterako eskubiderik, eta hemendik aurrera baldintza hauek betetzen ez dituztenei etzaile kontratua berrituko. Gainera baldintzak betetzen dituztenei alokairua errentaren arabera egokituko zaie. Etxegintzako baldintzak betetzen ez dituzten maizterrak ez dira asko Burutaranek azaldu duenez, zenbat eta etxebizitza zaharragoak izan orduan eta gehiago. Dena dela, hainbat datu nabarmendu ditu Burutaranek. Lasarte plazako 80 etxe bizitzetan esaterako 5 kasutan gehienezko diru sarrerak gainditzen dituzte. Beste bati ez dagokio alokairuzko etxe bizitza horretan egotea, ez duelako horretarako titulurik. Eta 20 kasutan beste jabetzaren bat daukate, naiz eta guztiek ez duten 150-eko maila gainditzen. Serapio Mujika kasuan berriz, 5 kasutan ez dituzte baldintza ekonomikoak betetzen. Lauk gehienezko errenta gainditzen dute, eta beste baten diru sarrerak errentan bidezkoak dira. Etxe bizitza publikoen alokairu sistemaren kontrol eza larria dela esan du Ricardo Burutaranek, hainbat urtean ikuskatu gabe egon delako. Dena dela, etxegintzaren irizpide hauek oso positiboak dira, egoera irregularrean dauden herritarrak identifikatuko direlako, eta benetan etxe bizitza bat behar duten herritarrei aukera eskainiko zaielako. Era berean alokairuzko etxe bizitzekin egin den moduan, jabetzan emandako babes ofizialeko etxe bizitzak ikuskatzea ere gustatuko litzaiekela esan du Burutaranek. Eskumen hori Eusko Jaurlaritzari dagokio, baina bide horretan lanean jarraitzeko borondatea adierazi du hirigintza eta etxe bizitza zinegotziak. Apirilean Madrilgo Auzitegi Nazionalean epaitu zuten duela 6 urte YouTube-en igo zituen 2 bideorengatik. Fiskalak urtebete eta 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 10 urteko inhabilitazioa eskatu du. 8 hilabete dira Ander Albizu Amaratarra Hong Kongen bizi dela. Milaka kilometro egin behar izan ditu bere aurkako epaiketan egoteko. Duela 6 urte YouTube-era igo zituen 2 bideo dela eta terrorismoa goratzea leporatu diote. Hiritxuloko hitzari azaldu dio, akusazioa ertzaintzak bere aurka idatzitako eta Auzitegi Nazionalera bidalitako informe batzuetan oinarrituta dagoela. Bideoak bere baitan ez dutela ezer berezirik defendatu du Albizuk. Interneten euskal gatazkari buruz edo beste hainbat gatazkari buruz bideoak bezalakoak dira. Azken asteetan, sare sozialetan jarritako mezuengatik egon diren atxiloketen arira bere goera azaldu du Ander Albizuk. Iazko uztailan Eloi Velasco epailearen aurrean deklaratu behar izan zuen, Madrilen joan den apirilaren 21ean epaitu zuten, bere aurkako epaiketa sasi epaiketa bat dela salatu du, eta gastu ekonomiko handia izan dela berarentzat. Beldurra sartzeko eta interneten adierazpen askatasuna mugatzeko helburuarekin antzeztutako zirkoa izan dela uste du Albizuk. Ez dago eskubiderik horrelako jazarpen ideologikorik jasateko, epaiketa beraz zirku bat izan zela salatu du. Kamerak bidali zituzten aretoa, ertzainek pelukekin deklaratu zuten, Miguel Ángel Carballo fiskalak erretorika inkisitoriala erabili zuen eta bar. Fiskalak urtebete eta 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 10 urteko inhabilitazioa eskatu du, Albizu sententziaren zain dago orain. Kiroletan sartuko gera hartzeko dunekin izenpetutako hitzarmena modu osoan bete du Realak, alaxa adierazi zuen atzo Donostiako merkataritza arloko lehen epaitegiaren sententziak. Donostiako taldea 2008an sartu zen konkurtso legean. Bestalde Realeko gazteek txapeldunen kopako finalerdia jokatuko dute gaur Malagaren zelaian arratsaleko 7:30. Zer esan bezala ere Donostiako arte derren eraikina babesteko eta ura eraistea eragozteko hartutako neurriak areagotu ezean UNESCOk arriskuan dagoen ondarearen inguruko nazioarteko alerta ezarriko du eraikin horri dagokionez, ICOMOS erakundeak hala eskatuta. UNESCOren kontsulta organoa da ICOMOS ondarearen inguruko 150 estatutako 15.000 adituk osatua. Fernando Espinosa de los Monteros, arkitekto eta ICOMOSeko lehendakari ordea, Donostiako udaleko lau talde politikoetako ordezkariekin bildu da, ICOMOSek hartutako erabaki horren berri emateko. ICOMOSek ez du epe jakinik ezarri baina, Espinosa de los Monterosek adierazi du, hilabetearen buruan babesa areagotzeko neurririk onartzen ez baldin bada, alerta egoera ezarriko dutela. Oraindik ez da berandu, Espinosa de los Monterosen ustez. Borondatea baldin badago, eraikinaren babesa handitzeko formulak aurki daitezke. Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea taldeen onespenarekin eta bilduren aurkako botoekin, Donostiako udalak erabaki zuen eraikinaren kupula eta kantoi ebakia babestea, baina alboetako fatxadak eraisteko baimena emanez. Egungo alboetako fatxadak eraitsi eta berriak ezarrita, eraikina lau izarreko hotel bat izateko egokitzeko asmoa du SADE enpresak, eraikinaren jabeak. Eraikina aspaldidanik utxik dagoen arren, ez dago inondik ere ondatzeko zorian, Espinosa de los Monterosek adierazi duenez. Eta barruan hotel bat har dezake barrutik ondo egokituz gero, egungo fatxadak eraitsi gabe. ICOMOS ez dago eraikina hotel bat sortzeko egokitzearen aurka, fatxadak ere errespetatzen badira. Ondare kulturalaren arloan, UNESCO konartutako nazioarteko alarma egoera ezarria izatea, Donostiaren izena zikintzea izango litzateke, Espinosa de los Monterosen ustez. Eta eragin negatiboa izango luke ondarea babesteko eskatutako dirulaguntzak jasotzeko aukeretan. Donostiak 2016an bere gain hartuko duen Europako kultur hiriburutzari ere kalte egingo lioke. Duela bi urte ekin zion aurre eta gaztetxoei zuzendutako talentu lehiaketa antolatzari plazaragoa Zintxaurrondoko Euskaldunon elkarteak. Izarrak plazara izenburupean. Izandako arrakaste ikusita, urtez urte antolatzen jarraitzea erabaki zuten. Lehen urte hartan, 2012an lehiaketa izan zen, baina iaz erakustaldia bakarrik. Aurten berriro ere lehiaketa formatua berreskuratzea erabaki dute antolatzaileek partaide gehiago erakartzen dituelako. Finean 18 urtetik berakoei zuzendutako lehiaketa da, eta bakarka zein taldeka euren talentuak aurkeztean datza. Antzerkia, musika, dantza, magia, txiste kontaketa eta bar, denetik egin daiteke. Lehiaketa gaur aurkeztu dute komunikabideen aurrean, eta bertan azaldu dutenez, izen emate epea maiatzaren 23 arte egongo da zabalik. Hala, behin partaide guztiak zerrendatuta, maiatzaren 30ean hautaketa proba egingo dute, eta ekainaren 7ko lehiaketan parte hartuko dute artistak aukeratuko ditu epaimaiak. Azken batean, lehiaketaren helburu nagusia gazteek elkarrekin ongi pasatzea da, eta euskarazko sormen artistikoa eta euskal kulturgintzaren kontsumoa bultzatzea. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak eta Donostia kulturak lagundu diote plazaragoa taldeari antolakuntza lanetan. Eta irutxuloko hitzak babestutako jarduera da besteak beste. Intxaurrondoko kulturetxean egingo dituzte hautaketa proba zein lehiaketa, eta herritarrentzat irekia izango dira. Gainera partaide eta ikusleen artean opariak banatuko dituzte. MP lau bat eta entzungailuak. Gaztezulo aldizkariaren arpidetza eta plazaren goazen jertxe bat. Epaimaikideak honakoak izango dira. Ainhoa Hierbe aktorea, Itxaso Gutierrez musikaria eta Edu Muruamendi araz dantzaria. Aurkezlenan berriz, Fernando Ruiz aktore donostiarrak beteko du. euskararen erabilera, taldeak neska mutilez osatzea, ikuslengana iristea, aurkezutakoaren zailtasuna, espazioaren erabilera, sormena, originaltasuna eta bar, hainbat arlo hartuko dituzte kontuan epaimaikidek eta argi dute ez dutela batere lan erraza izango. Alik eta justuenak izaten saiatuko gara, aipatu du Ainhoa Hierbe epaimaikideak. Edu Muruamendiaraz, lehiaketaren lehen urtean ere epailelanetan aritu zen, baina la ere beretzat erronka bat dela esan du. Talentoa badagoela eta jendea ausartzen dela ikusi nuen. Gazteak animatuko nituzke, aukera polita delako barruan duten guztia ateratzeko aipatu du Muruamendiarazek. Izarrak plazaran parte hartzeko, 18 urte baino gutxiago izan behar dira. Eta hautaketa probara bakarka zein taldean aurkezteko aukera dago. Hori bai, aurkezpenak eta ikuskizunak euskaraz egin beharko dira. Eta musika erabili ezkero euskarazkoa izatea baloratuko dute. Aurten gainera epaimaiak 12 urte bitarteko irabazle bat aukeratuko du eta 13 18 urte arteko beste irabazle bat. Horretaz gain euskararen erabilerak sari bat izango du. Eta ikusleen saria ere banatuko dute. Berrikuntza moduan sari berezi bat egongo da. Hain zuzen ere epaimaikideek 3 kide hautatuko dituzte eurekin ikastaro bat egiteko. Hala, dantza, musika, antzerki eta kanta eskolak jasoko dituzte hautatutakoek, astebetez, eta elkarlanean ikuskizun berri bat sortuko dute. Irailaren 15etik 19ra jasoko dute ikastaroa eta irailaren 20an aurkeztuko dute Intxaurrondo Kulturetxean. Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu, gogoratuko dugu ala ere Idia Zabalen, errepidei begira, matxura izan duela autobatek N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta aste honetako eguerdiko hotxa magazin honetan, lehenengo gaia jorratuko dugu, Wroclaw irira joko dugu, esan dugun bezala, eta bueno, Etxepare Euskal Institutua eta Donostia 2016ren arteko proiektu bat ezagutuko dugu. We'll be right back. Euskal Herriko hiru egilek harreman artistikoak sortuko dituzte Donostiako eta Poloniako Wroclaw kultur hiriburuen artean. Donosti 2016 fundazioak eta Etxepare Euskal Institutuak lankidetzan egindako lehen proiektuak bi hiriak lotuko ditu egonaldi artistikoen bitartez. Eta 60 bat proposamenen artean, Matxalen de Pedro, Goiatz Labandibar barkatu eta Maialen Sarasua aukeratu dituzte proiektuaren lehen fasea martxan jartzeko. Hiru artistak egonaldia egingo dute Wroclaw hirian ekain eta uztail artean. 20 egun inguru izango dira han eta ondoren Euskal Herrian aurkeztuko dituzte egonaldi horietan sortutako proiektuen emaitzak. Ondoren Poloniako hiru artista ekarriko dituzte Donostian beren sormenak egin ditzaten. Wroclawko egonaldien helburua nazioarteko artisten arteko hartuemanak egonkor bihurtzea da. Etxepare Euskal Institutuko zuzendari Aizpea Goenagaren esanetan. Gogo handi geneukan Donostia 2016 irekin lan egiteko. Eta nazioartean hemengo artistei beren ahotsak entzun daitezen laguntzeko. Urtarrilean aurkeztu duzuten bi erakunden arteko lankidetza. Eta Goenagaren arabera, oso zaila izan da aurrera aterako diren proiektuak aukeratzea. Proposamen asko iritsi zaizkigu eta denak oso interesgarriak gainera. Beraz, aukeratzerako Donostia 2016 proiektuarekin hobekien bat egiten zutenek hautatu ditugu. Kultur hiriburuaren helburu nagusietako bat Donostiako erakunde egonkorrek akordioak egitea da. Iker Tolosa Donostia 2016ren kultur programaren kidearentzat eta horregatik institutuarekin batera egindako lankidetza etorkizunean berritzea espero du. Jasotako proiektu kopuruak argi utzi digu hemengo artistek kanpora ateratzeko gogoa dutela. Eta beraz, Wroclaw hirian irekiko dugun lehen fase hau etorkizunean berritzea espero dugu. Horrekin batera, hiritarrek sortuko diren proiektuak ezagutzeko aukera eskainiko du Donostia 2016ek. Aldenean Polonian egindakoa ona ekarri eta hemen amaituko dugu. Hiritarrek ere proiektu hauekin kontaktua izan dezaten nahi dugulako. Oraindik ez dakite sormen lan horiek noiz erakutsiko dituzten, baina aurten eta 2016 urtearen bitartean mamituko dituzten. Wroclaw hiriko paisaia urbanoa izango da Matxalen de Pedro Bilboko artistaren antzokia. Irikit izeneko proiektuaren protagonistak MP3 grabagailua eta de Pedro bera izango dira. Hala artistak audio gida bat sortuko du, ez turistikoa, subjetiboa eta poetikoa baizik. Kalean egindako performance baten antzeko ariketa da nere proposamena. Atzerritar batek hiri berri bat aurkitzean pilatzen dituen esperientziak kontatuko ditut. Ondoren, nahi duenari hirian begira da berri batekin bestelako bidaia egiteko aukera eskainiz. Norman Poster kolektiboan egindako lan lerroaren jarrepena da de Pedroren sormen ariketa eta hiru gai nagusitan banatuko du lana. Hala, atzerritarren eta hiriko bertako hiritarren arteko bizikidetza bildu, hiriaren historia ofiziala historio eta mitoekin alderatu eta azkenik hiriko poesia aztertuko ditu. Ez ditut ez Wroclaw eta ez Polonia ezagutzen eta beraz turista moduan joango naiz. Egunero aurkitzen ditudan bitxikeriak jasotzen. Esperientzia horiek urrengo bisitariei hiriaren begirada berezi bat eskainiko diete. Egonaldiaren amaieran de Pedrok eta Donostia 2016ek topaketa bat antolatu nahi dute. Bertaratutakoek audio gida erabil dezaten. Mapa bat ere eskainiko zaie eta horrela ahotsaren laguntzarekin egingo dute bidaia. Wroclawra bidaiatzerik ez dutenentzat blog bat irekiko dute. Eta han grabazioak deskargatzeko aukera izango da. Literatura eta argazkilaritza nahasten ditu Goiatz Labandibar Oiartzungo kazetariaren proposamenak. Alabazan, Klix, proiekturako sei emakume argazkilariren lanak aukeratu ditu. Euskal Herriko Eulalia Abaitua, Bilbotarra, Maribi Barrola, Herrio Xarra, Leire Galartza, Oiartzuarra, eta Palenako Eva Rubistein, Buenos Airesen jaioa, Eva Koriliuk, Krakobiakoa eta Lotte Jacobi Thorn New Hampshirekoa. Labandibarrek nahita aukeratu ditu emakumeen argazkiak eta iradokitzen diotenaren arabera, fikzioko 12 narrazio sortuko ditu. Zuri beltzean egindako 12 argazki dira nire proiektuaren abia puntua. Horietan ikusten dudanarekin hainbat testu idatziko ditut, gertatzen ari dena imaginatuz. Dena den testu horiek errealitatearekin lotura izango dute. Argazkiekin batera, argazkilari ere garrantzia eman nahi diedalako. Labandibarrek, Brock Laura egingo duen bidaiarekin lortu nahi ditu hainbat herrialde eta garaitako 12 emakumeen lana horiek eta aldi berean haien lana ezagutarazi. Kultura gizartearen ispilua da. Eta urte askotan emakumeentzat zaila izan da sormen munduan lan egitea. Horregatik idatziko ditudan historioetan kontuan izango dut hiriaren historia fikzioari errealitate ukitu bat emanez. Ehun zubiren hiria ezizenarekin ere ezaguna da Brocklau eta ideia horri tiraka bi kultur hiriburuen artean irudizko zubiak eraikiko ditu Maialen Sarasua ikus-entzunezkoetako lizentziadunak eta editoreak. Fikzioa eta errealitatea nahastiko dituen dokumentala egitea da Brocklau Donostia, zubi bat proiektuaren helburua, eta horretarako bi hirietan hartutako irudiekin montatze lan bat egingo du. Bi hirietako irudiekin hiri bakarra sortuko dut, pantalla bitan banatuta. Zubia metafora moduan ikusten dut eta irudi horretan oinarrituta bi hirietako ezaugarriekin esperimentatuko dut. Baita orainaren eta iraganaren arteko irudi jokoarekin ere. Sarasuaren proiektuak beraz jarraipena izango du Euskal Herrian. Poloniako egonaldiaren ondoren. Ideia honako hau da, Brocklauko kaleetan musikariren bat edo antzeko artista bat topatzen badut, hori grabatu eta ondoren irudiaren erdia Euskal Herriko dantzari batekin bete dezaket, adibidez. Edo zubiarekin ari banaiz, eraikinaren alde batean gaur egungo irudi bat sar dezaket eta bestean iraganekoa. Sora Suaren esanetan irudiarekin batera beste disiplinak ere jasoko ditu bere lanean, esate baterako musika, dantza eta testuak. Narrazio txikiekin osatutako ikusentzunezko lana egitea da nire asmoa. Aurretik ez naiz Polonian egon, eta beraz nahiko proiektu esperimentala da. Bi hirien arteko isla horien bitartez oso desberdinak diren kulturak eta jendea alderatuko ditut, batean ikusitakoa bestearen oihartzuna izango balitz bezala.
But surely time's gonna make me feel strong when weakness suddenly appears. So I just wish some is somehow things won't be so extreme.
Bueno, ba, 15 minutu falta direnean ordu bietarako goazen gaurko bigarren gaia jorratzera, Literaktum 14, aurtengo Literaktum jaialdia. Bueno, ba, Literaktumen 14. Edizioa gainean dugu. Bihar hasiko da eta maiatzaren 17 arte itzen hiria izango dugu, esan bezala Literaktum 14. Donostia Kultura kantoratuta. Bihar esan bezala hasiko da Literaktum eta gitaraguari dagokionez euskaraz zazpi herritan Ernest Kulturetxean Bernardo Atxaga eta Anari arituko dira desertuko biztanlei buruz.
Why do they bite me? Why it's so dangerous?
Ostiralean jarraituko dugu seiretan ibilbide literarioa irian zehar Pepe Artola, pazientzien banatzailea. Jose Ignacio Ansoren izango da gidatzailea eta irteera Usandizaga plazan izango da. Izen ematea Alderdi Ederreko liburutegian egin behar da. Ostiralean izango da, beraz seiretatik aurrera euskaraz. Eta ostiralean ere, baina zazpiterritan, gazteleraz, Invención de la piel. Poesia, musika eta performancea Jon Obeso eta Mursego eta Idoia Zabaleta arituko da, baita Ekain Perez ere, Koldo Michelena kulturunean. Eta larumatera pasata, tik-tak, ipuin musikala. Ara hoz gaztetxoa bezbatzarekin, Aiete kulturetxean. Bosterritan izango da. Eta elebiduna. Larun batean ere, Edipotoa barkatu. Argazkien proiektzioa, poesia errezitaldia eta musika Nagore Legarreta eta Gorka Setienekin baita ere Aizea Arregi eta Mariano Hurtadorekin. Lugaritz kulturetxean larun batean, arratsaldeko 8:00. Erakusketa ere egongo da, maiatzaren 5-23 bitartean. Eta hau, euskaraz izango da. Igandean arnaz hartu eta astelena 12:30 gazteleraz Clara Sánchezek Clara Sánchez izango da aurkezlea Teresa Kalo Okendo kulturetxean. Aste arteari begira 7:00 euskaraz Etxepare Rap Imanol epelderekin. Errezitaldia izango da liburutegi nagusian ekitaldi aretoan San Jeronimo kalean hain zuzen ere. Aste azkenean 7:00 eta gazteleraz Dolores Redondo aurkezlea Enrique Martin izango da Tomasone kulturetxean. Eta osteguneari begira 7:00 Petros Markaris Europaren distrikzioa novela beltzetik abiatuta. Aurkezlea Teresa Flaño izango da eta solasaldi bat dugu hau San Telmo museoan. Eta ingelesez izango da, aldibereko itzulpen euskaraz eta gaztelaniaz izango dutelarik. Eta ja, salto egingo dugu, urrengo larumatera maiatzak 17 eguerdiko ordubitan, musika parkean The Icer Company eta Tristan Crowleyrekin. Larumatean bertan ere, baina arratsaldeko 6:00 ipuin irakurketa. Ana Malagon eta Xerezaderen artxiboa eta baita ere G. Basmati. Seiretan esan bezala larumata 17 eguraldiak ez badu laguntzen ekitaldia Loiola kulturetxean egingo da. Donostia kulturak beraz, Literaktum 14 antolatzen du aurten, bihar hasi eta maiatzaren 17 arte. Egitarau oparoa, luzea, izango dugu horren berri ondorengo egunetan, baina gaurkoz, ja gai hau alde batera utzi, eta agenda kulturalera bisitan joango gera, irratsaia gutxinaka amaitzen joateko. Agendaren aurretik azken orduko berri bat, Beobia Donostia lasterketarako ordu batak eta 25 9000 erreserba baino gehiago egin dira. 2013 baino 112 gehiago. Arrakasta beraz, aurtengoan ere, badirudi, Beobia Donostia lasterketan. Bueno, orain bai, goazen gaurko agenda kulturalaren gana. Eta musikarekin hasiko dugu hemen Donostian Mogambo aretoan Indoktrinate eta Hernia talde joko dute gaur 8:30 aurrera. Pasaian, esan dugun bezala, bueno, Mogambon aretoan, trintxerpen, izango da kontzertu hori, eta musika alde batetara utzita. Itzalditara joko dugu Euskal Barreria Kaserioz de Debagoiana. Gaur izango da itzaldia ozazpiretan kulturaten. Hemen Donostian, Eider, Iruretagoiena, asertibidad y comunicación de calidad humana gaur rintxaurrondo kulturetxean arratsaldeko sei territatik aurrera. Oiartzunen erabakitzeko eskubidearen aldeko astearen barruan, mai ingurua Angel Oiarbide, gure eskudagokoarekin, Manu Gomez, Etxarri 2012 batekin, Txutxi Ariz Navarreta, independentistak sareakoarekin, eta Martxelo Otamendi berriako zuzendariarekin. Moderatzailea Jon Mikel Fernandez izango da gaur zazpiterritan haurtzaro ikastolan. Orion, aurren kirola lehia ala eziketa bide itzaldia gaur zeiterditan salatxo aretoan. Gogoratu ere, sinergia eta zeharkakotasuna guardetxeko irugarren poesia jaialdiko leitmotifa izango dela. Poesia jaialdiaren irugarren edizioak banda bat elkarteak antolatuta 2014ko maiatzaren seitik, hau da, atzotik, amarrera, poesiaren zeharkako kontzeptu zabal batetan hartzen duela inspirazioa. Ez bakarrik idazketa esklusibo bezala baita, beste edozein arte erregistro bezala ere. Dantza, pintura, musika, argazkilaritza, performancea, antzerkia eta zergatik ez, pertsonen eguneroko bizitza bezala ere, bai. Ideia horri jarraituz, eta adin guztietara zuzenduta, aipatzen diren disiplina desberdinen emanaldiak egongo dira baita aurrentzako tailer poetiko bat ere. Guardetxean beraz poesia jaialdia. Agendan gauza gehiago arratsaldeko zazpiretan... Okendo Kultur Etxeko areto nagusian, 2013ko balantzea agertuko du Kalkuta ondoan elkarteak, lankidetzan pasaden urtean lagundutako proiektuak. Elikatzeko eskubidearen alde kanpaina, sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntzan aurrera eramateko ekintza ugariak eta bar. Begirada kontzienteak argazki erakusketaren barrena, bisita gidatua ere egingo da. Ikus entzunezkoei dagokionez. Nosferatu zikloaren barruan, La Ronde pelikula gaur Max Ofulsi eskainitako atzera begirakoa. Gaur izango da arratsaldeko 8:00etatik aurrera antzoki zarrean. Frantsesezko pelikula gaztelaniaz azpitituluatua. Nosferatu zikloaren barruan, beraz, oraindik ere, gelditzen zaizkigu azken egun batzuk, udara baino lehen, Max Ofulsi eginiko atzera begirakoaz gozatzeko. Lur Korta, laurtetik gorako aurrentzako ipuinak gaur arratsaleko 5:00etan Manuel Lekuona liburutegian Oiartzunen. Eta honen beste zortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta irratsaioaren amaierara joko dugu azken minutu hauetan agurraz baliatuko gara. programa guardiko hau txamagazin jama bitarritan hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren literaktum amalau ekitaldiaz aritu gara, Broklau hiriarekin ere egindako proiektu berri baten berri izan dugu, eta eguneko agenda kulturala luzatu dizuegu gaurko irratsaioa osatzeko. Eta musika atalari dagokionez, The Gramophone All Stars taldearen simbiosi musika entzunal izan dugu gaurko irratsaio osoan zehar. Agenda kulturalak beraz osatu du gure irratsaioa eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazine hau eta 12 herritatik ordubitara zuzenekoa baldin bada errepikapenak urrengo egunetan goizeko 8:00-etatik 9:00-etara dira. Hain zuzen ere, aste azken, ostegun ta ostiraletan. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia. 9434252253. Eta bestela, jantxakun.org web horrian sartuta gure kontakturako emaila edo Twitterra topatuko dituzu. Eta antxe ere gure programazioa, ordutegiak, erazken notiziak, grabazio guztiak, zuzeneko emisioa, jantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa, eta abar. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazina esan bezala, agortuta dugu. Baina bihar hemen izango gaituzue berriro ere kontu kontari Donostia eta inguruko berriak ekartzeko asmoarekin. Ordur arte, mil esker entzule izan zareten entzule guzti guztia eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!